wala munyu biosu munne na omo wa wo eblo ne wa ka munyu oba anye emini nge munyu tu na chemke osofo timoti abroso hefia he ne nyinge ne nyinge wo tebu no ye hane wa soli nge hisiba mi chache ma hoyo ke zgwa bolo ina musim refia no ngo tebu lin tuepe ke wo mu omi chache ba po akraba chake wa he no ike bwa mi neke omunyu no ne ma no binike ya nyagbo ape jom nge ma uche ke bi ke mkonkron bien amen mune hu maudro ka emunyu ne hinu wa mawo munyu ka jiji abewumio yi neji nyuma ka ete keji kuku kake Proverbs chapter 13 from verse 1 abewumio yi neji nyuma ka ete kuku neji kake ni hanu abu ma munyu tu bi ni le lo buo eche chose mitwe bi no builo le eplewe ne akan ehin amen ake bi no ni le lo ne ne bible nge wode ji no ne bi ni le lo le ebuo eche gawo mitwe se bi no builo le eplewe ne akan ehin nene bible nge wade jino ni lo wa wo munyu no bieke a wise son alo bi ni le lo ne bible hanu anu sisika ni le lo le e ma e tunga tesa no ne ke koyo ngwa ko hia lo ahun ko hia ne e tunu no ko ko wi ne ni le lo le ebuo ma munyutwe ni le lo ebuo eche gawo mitwe ne eche gawo mine ma wule eke chuoni ne pio kuni yemke hale se ne ne ebuino le ke elinoko nanga chompo hu ekpewi ne lolo ne eke wo ya kami ne hane gbeno basabasa ke ni ne se ihe nge jubando nune. Lo, Bible hanu anu sisi nge Proverbs chapter 8 verse 34 gen. Jom ji nene ibuotwe. Ne emle nge eche agbonya alo echunya. Ne enuo egawu. Proverbs 8 verse 34. Blessed is the man that heareth me watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Ni le lo le mauke jom hale ejaka le emle nge mauhem ne emle ne buo mau munyu tue neke mau munyu echuoni. Lo yo nene Bible nge hanu anu sisi jio ni le lo ji nene ebuo ma omunyu tue kambe ne wange ma omunyu shie no nene ebuo tue oji ni le lo nene ne ka munyu chuo ni oji ni le lo nene mle ne enu omunyu ne ewo munyu mi hewa mi o ne ka chuo ni o leji ni le lo ne ne munyu mi hewa mi o ji kristu ma omunyu tue pe ne anwano hewa mi ne ngemi ne ji nene eko besio ji kristu lo ko ni le lo ne ngo kristo kan epon lo kan iwa hire lo ne ke huasi mo ba chewo e mana ni iwa nam le ji ni le lo ne lo ko chano e ke insoshi ne ne ke awolesi ne e yono le ji ni le lo ne ko kan Proverbs chapter 1 verse 8 e ke my son hear the instructions of thy father and forsake not the law of thy mother. Ke ye bi obu oche gawo mi otue ne mla me ne onye machomo won oku saki fun yi lo ni le lo ji ne ne ebuo eche gawo mi tue ne enye mla me hu ne ewule isaki wi fun yo le ji ni le lo ne ani bio heken oke oche gawo mi chuoni lo ne onyemlame oyono lo kejika oke oche gawo mi chuoni le bible choka olino ejaka oke oche gawo mi chuoni ne onyemlame hu ne mawo mu ko yino bible choka olino ejaka bible hanu anu sisika bu onye ke oche ne o walase neke lo ne chokan lokoji o mape ni le lo ne wose ke mo ba chemwo o mana sin papa ne mo mi ke kri o mango kristo kan le ji pon lo ko iwa hele lo ne ma ne mu mu konkron mo ba hin mi ne ma wo mu hi wa ne jane o ke o che ke o nye agawo ke amran machuni ne lolo ne maha mo bro no manna hiyo macha yimi ya miyomi ni loyo anyimi mene nyinga mitwe buye nge kristo mi ke kristo fondo kwa kwa jimwo le uke uche gawo mne chuni ke onye mlai ne ema uo muo oyeno seke jika uche gawo mi uke chue ni onye mlai ne ema uo muo oyeno chapi kristo fondo kwa kwa jimwo nobe hiyo macha yimi yomi hublo nai se loko mana hiyo macha yimi mi bro ja obawo esi ne ma omunyu na ga sie no obutwe ne okachuni ne ni chumi no ma chuo jio o mango kristo ka leji opolo ke oyi wa hiri lo ne huo sio ke jipunga ya nunyami ne made ke chulo papa ayiku ke wachano ke kane Proverbs chapter 14 verse 6 so ke Escona seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understands. Ken none ebuino no builo le emahla nilem lo jem ne ebenai se nene enuo munyu isin ne buo enye munyu twe ne eke eche munyu chuoni o leji nene emana hiyo mache ye miyomblo. Leji nene mau jom mabay no. Lo hiyo. Ken no bui lo jimwo. Oma la, emasu, oma la jwem lu. Lo nilem oben na yi koko woko. Se mungu. Ko nuwo onye ke oche amunyu. No oke chwoni yo. Le. Ole ka jom agbo ngeke hamu. Eja kan kik ma binye mene nyeti mene nenga mi chwebuno neke enamawye nugu nugu ne mawye semu hu wake hemke yim ne eheye kan mawku nge ne lene boy yowi ne e bosuba ne botte ne botesa ibo wo wo ne e bojo le pene jono ne edemme jom ne piono niache ne len engo deken obu onye ke oche ne o wala se ne ke lo ke dikan o nga mi twe buye no bui onye ke oche le o le kan o wala se be ke janji bene bible ne wo de yoni ne ke o nga ma oche po mu e be nuye o ka ne 2 Timothy chapter 4 verse 4 and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Eke nene ne mene abui anyeme ke ache o aje ajem ke je anu kwale ohe se nyazia nyazia mum na into ebuye nyazia na bui maumunyu abui anyeme abui acheme ne mo munyu hu akachwe ni se nyazia mumne engo ha me nyazia jine ne ahitu ebuye ne bible ke jama cheme abehio ma cheye mi mbro nai se nene mene mana hio ma cheye mi mi bro jio nene mene abahesi na buo anyeme abuo acheme ne meji bini le lo ne nene ebuo enyeke eche ne ebuo ma omunyu twe ne ngo kristo kan leji epon lo ke iwa hele lo leji ne ne ema etu nge tesa no ne neke ahu kohia lo nyu doku hia ebenye mawule keji lo ya nyimi no nga mitwebue ili oha umike onya gba ili nenem no nye semu hu neni lepedio ingle nyumuko na chele ke Yesu Kristu ne leji ponlo ke yiwa hele lo ne lepe ne koko hifuno imaye ma hu ota fen ota hun le ne maye ma je o keje oha umife mi onya gba fen mi lo ngrefia no no mitwebu no ko onwe Kristo no kan leji oponlo ke o yiwa hele lo le o le ka o nge hwe o ya hwe mpatam lo hijo ko nge la no pe bi ni le lo le mrefiano Kristo nge mo che ka oba ne ma here o yiwa na lo ni le lo me le bene Kristo nge me che no ange fotun ke ma Kristo mo ani no nge mi twebuye o nge fotun ke ma Kristo mo lo alo o pale o hin singe Oblimasen. Bible nga wade ken. Wachaki. Wajimbam. Nu wakpale ke je. Je mini nome ke yaya mpemsi. Nu waba Kristo mo. Ne lejo pe nu wamana ni yuwa namene. There is a great hope of those that have reverence for their parent and are willing to be advised and admonished by them. There is a little hope of those that will not so much as hear rebuke, but scorn, submit. Nene, wanika semyonge wade diyo, heno kam nye ke han, nene mene ange he shibam ke han afoli. Ne, agbojo ahikan amanu aga omitwe. Ke asrom se heno kam be ke ha nene mene akli atui ne apia ikan mele mejime nene ne me asun na mapio Bible choka heno kam be ke ame ne apewe no lilo inuno se ape kwasi ai se ke ongela ne ope bi no ne leni nene ni lilo le o ba o isin ne obu onye ke oche ne obu aga omitwe ke asromine akmasromo obu twe saminya no ke chuni ne lolo ne mahamu ne huosio umaya hiyo wimache yemi yone anyimi no nga mitwe buye kedika onwe Kristo kan leji okponlo ko yiwa herelo le Bible hane wanusisikan chapi no le loji o se ni le lio me meji nene mene ango Kristo kan akponlo ka yiwa hiri lo ne loko onwe Kristo no lulu le muna ligwino no nga egwinu no bebi lulu se mu hun ke wa masole nene wa madeo on de ke nye wase o nge hem ke yemio muna ligwino Kristo mangma obie nge wala umio ke pie nene mene ahere aiwa na mio hi ne ke Kristo jipu nge anunya mio obi lambi pi ko heye ne uko he ha kunie mabake hon ke jibine ke ada amen nene madeno odeke nyesi ko nwe Kristo lulua deke nuncho Yesu inamusi kan omunyu bai hon ne ke mile lome di mene mene ahemo yone eno hejo mune ligwino ifoni ne kechew nucho bahie twim bangu mikepe uno ke ye yam twepe ne kim no ma ebie nge wala umio ne ko jipu ngo ya nunyami makupi lambi inamosi ka onu ye prayer na Yesu biem amen twebulin twepe Nenye bumutio, hefia eno nge hezi ba miyo, anu asole. Kya mawe yo ikez mabolo ina mousi ngre fia no. Ingo tue buli ntue peke uumu omi. Ingo pekpa anu jisho o yike buwame. Puwa krabachake uwahi. Ona me mobo, nene mene ange hawo nku miyo. Chache jime ke jime. Nene hiyo kufuwa singe eno, chache o chale. nene hiyo kufon singe no chache oke omuo ne posinge cavalry ne wo hiyo ne wo hiyo twepe han no na omo bo ne how mi fe hawo no wange mi bunyo chache o na omo bo no jiwo nge no odro mi ne hiyenge wano ne no fe no o mapete hiyo epi jom ye mauche ke bi ke mkonkron bien amen kega enu nge no buntue alonge la no chem no kinyi komo kulu bim no ko mai ma chem ge panon 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jomu nepiohi, kasimu no chihun, Emmanuel Eku. Amen.